Sud Bosne i Hercegovine, odjel 1 za ratne zločine, ne sudija za prethodno saslušanje Mediha Pašiću, sudjelovanje pravnog savjetnika Amele Spahić u svojstvu zapisničara u krivičnom predmetu protiv optuženog Damira Miskina zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 22 krivičnog zakona SFRJ povodom optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine broj T20-0KTRZ-0021-558-21 od 26.1.2022. godine potvrđen je dana 2.2.2022. godine nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivično-pravne sankcije postupajući na osnovu odredaba člana 231 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine u prisustvu tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Erdine Bijuk te optuženog Damira Miskina i njegovog branioca advokata Keme Kapura donio je i dana 11.4.2022. godine javno objavio sljedeću presudu. Optuženi Damir Miskin sa ličnim podacima u spisu kriv je što je. Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini u vrijeme oružanog sukoba između armije Bosne i Hercegovine i vojske Republike Srpske na teritoriji opštine Mostar i Nevesnje u svojstvu pripadnika 5. bataljona Nevesinske brigade VRS postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava kršeći odredbe zajedničkog člana 3 i člana 27 Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba od 12.8.1949. godine tako što je dana 29.6.1992. godine nakon što je zajedno sa drugim pripadnicima na planini Velež zarobio grupu od 12 civila Bošnjaka među kojima je bila i ČE koji su zbog napada srpskih snaga na njihova sela u opštini Nevesnje pokušali preći na teritoriju opštine Mostar, te iste doveli pred školu u selo Zijemlje u opštini Mostar, gdje su navedeni civili nezakonito zatvoreni u jednu od prostorija škole u Zijemlju, te u toku noći, dok su navedeni civili zlostavljani i tučeni od strane drugih vojnika, Damir Miskin zajedno sa dva vojnika došao u školu te iz prostorije u kojoj je bila zatvorena sa ostalim civilima i svoje troje malodobne djece izveli i odveli u jednu prostoriju na tavan škole gdje je jedan od vojnika ČE oborio na pod i svukao donji dio odjeće te je silovao nakon čega je Damir Miskin dok je ČE još uvijek ležala na podu sa skinutim donjim dijelom odjeće legao na ČE i nad istom izvršio silovanje. Nakon čega je jedan od vojnika ČE vratio u prostoriju gdje su bili i ostali civili. Dakle, za vrijeme rata u BiH i oružanog sukoba, kršeći odredbe Ženevske konvencije koja zabranjuje povrede ličnog dostojanstva, naročito uvredljive i ponižavajuće postupke, prisilio žensku osobu na seksualni odnos silovanje. Čime je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 22 KZSFRJ, pa ga sud za navedeno krivično djelo po osnovu člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine uz primjenu odredaba člana 33, 38, 41 i 42 stav 2 i 43 stav 1 KZSFRJ osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Na osnovu odredbe člana 198 stav 2 ZKP BiH srodnici oštećene se sa eventualnim imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu. Primjenom člana 188 stav 4 ZKP BiH optuženi se oslobađa obaveze naknade troškova krivičnog postupka te isti padaju na teret budžetskih sredstava suda. Možete sjesti.